아!
네, 네, 네. 네, 네.
아! 아!
네, 네.
뉴로모멘트.
Kriminalizacija prosvetnega javnega zbiranja. Potem, ko je včeraj v državnem zboru zadostna večina poslancev kljub ukinjanju javnega interesa na področju okolja in narave ter izrinjanju nevladnih organizacij iz postopku pri podeljevanju gradbenih dovolenj in še naprej iz svežne pomoči izpuščenih, registriranih ali neregistriranih brezposelnih še od pred 13. marcem, ki životarimo na preostalih prihrankih ter prejemkih iz naslova pogodb po avtorskem, podjemnem ali kakem drugem priložnostnem delu, potrdila noveli prvega protikoronskega zakona in zakona o državnih jamstvih za likvidnost na posojila podjetij, bo vlada Janeza Janše in njegova tretja ministrskega izbora zagrizla še v kislo jabolko prvega resnejšega sproščanja omejitev, ki jih je uveljavila v času epidemije novega koronavirusa. Kot je kar po socialnem omrežju Twitter sporočil predsednik največje državnozborske stranke, vlade in koalicije, bo šlo za odpravo nekaterih omejitev gibanja in postopno oživitev dejavnosti, kjer so lahko zagotovljeni varna razdalja, razkuževanje rok in stičnih mest ter varna uporaba osebne zaščitne opreme. Toda ob odločitvah o rahljanju ukrepov za zajezitev epidemije bodo danes na vladni mizi tudi poročila pristojnih ministrstev o zagotavljanju zaščitne opreme v času epidemije ter o stanju opreme ob primopredajah ob njenem nastopu. Skoraj nemogoče pa je, da bi se lahko izognili tudi političnim usmeritvam, ki jih je glede protivladnih protestnikov v slovenski policiji ponovno kar preko socialnega omrežja Twitter odredil notranji minister Aleš Hojs. Notranji minister Aleš Hojs, ki je v SDS prestopil iz Nove Slovenije, potem pa se dodatno javno profiliral kot predsednik Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in direktor televizije Nova 24 TV, ki sta oba hišna projekta stranke SDS, je namreč policiji podal usmeritev oziroma pričakovanje, da bo za identifikacijo udeležencev petkovega in ponedeljkovega protivladnega shoda uporabila vse javno objavljene fotografije, tudi tiste z družabnih omrežij in prispevke medijev, ter da bo vložila ovadbe zoper organizatorje in udeležence, saj gre za kaznivo dejanje ogrožanje zdravja. Čeprav so bile med shodoma bistvene razlike, saj je v petek policija popisovala predvsem ljudi, ki so ob upoštevanju varnostnih ukrepov na Trg republike pred državnim zborom lepili papirnata stopala, v ponedeljek pa protestnike po večjih slovenskih mestih, ki so se brez upoštevanja ukrepov na dan osvobodilne fronte na protivladnih protestih zbrali na pobudo gibanja, ki mu načelujejo politični obrobneži, kot je nekdanji pojoči major Ladislav Troha. Minister Hojs sicer pravi, da ne pristaja na to, da je minister za notranje zadeve tisti, ki samo nemo opazuje, kaj policija počne. Dejstvo je, da je notranji minister tisti, ki daje tudi usmeritve policiji. Zato meni, da svojim tweetom ni nikogar nič silil in da je tudi povsem jasno napisal, da gre za pričakovanje. Verjame pa, da bo policija njegovim usmeritvam tudi sledila. No, da ima Hojs prav in da je po zamenjavi generalne direktorice Tatjane Bobnar vršilec dolžnosti generalnega direktorja Anton Travner politično bolj servilen, uradno iz policije zanikajo. Češ, da je policija pri obravnavi tovrstnih dogodkov avtonomna, sledi zakonskim in strokovnim izhodiščem, ter vsak primer obravnava posebej. Pri tem se ne opira na javno mnenje oziroma morebitna stališča družbeno-političnih oseb, temveč se pri pregonu kaznivih dejanj usklajuje s tožilstvom. Pri pregonu prekrškov pa so pri odločanju prekrškovni organi avtonomni in neodvisni tudi znotraj organizacijske hierarhije. Kljub temu so policisti in kriminalisti avtonomno in neodvisno po ponedeljkovih protestih samo v Ljubljani za potrebe zdravstvenega inšpektorata kot prekrškovnega organa v vseh primerih, kjer se represija skrije za varovanje javnega zdravja, zaenkrat skupaj identificirali 30 ljudi. ali je med sedmimi, ki so jih predlagali v postopek, tudi odgovorni urednik Mladine Grega Lepovš, ki ga je kljub delu na terenu kot udeleženega protestnika javno izpostavil kar sam notranji minister Aleš Hojs, pa zaenkrat še ne razkriva. Potrjujejo pa, da do sedaj kaznivih dejanj širjenja nalezljivih bolezni še niso zaznali. Dodatno je bilo v Mariboru v prekrškovni postopek zdravstvenemu inšpektoratu predana identiteta 19 oseb. Govornike in potencijalne organizatorje pa so policisti seznanili s prepovedjo javnega zbiranja, ki je veljavi po zakonu o nalezljivih boleznih. Toda kot dobro ve Aleš Hojs in kot potrjujejo tudi iz generalne policijske uprave, so nekatere postopke in kršitve tudi snemali. V Ljubljani denimo jim je šlo še posebej v nos, da so protestniki na delu Trga Republike odstranili policijski trak, ki je prepovedoval dostop. Na podlagi posnetkov pa bodo skušali identificirati kršitelja odloka o prepovedi javnega zbiranja in zadrževanja na javnih površinah ter zoper njih izvesti ustrezne postopke. V primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj pa ukrepati v skladu zakonodaje. Kot je notranjega ministra in samoizolirano javnost opozorila tudi informacijska pooblaščenka, pa lahko policija šele v primeru zaznave kaznivega dejanja širjenja nalezljive bolezni protestnike obravnava kot storilce kaznivih dejanj in ne prekrškov. Ter so ji šele v tem primeru omogočeni vsi preiskovalni ukrepi, ki jih od nje na podlagi svoje preko omrežja Twitter posredovane politične usmeritve glede obravnave prvih protivladnih protestov v časih korona epidemije, po lastnem mnenju upravičeno pričakuje notranji minister Aleš Hojs. Vlada tako danes, po besedah te dni sicer ne najbolje obveščenega uradnega govorca Jelka Kacina, tako kot o odpravi omejitve gibanja zunaj lastne občine stalnega ali začasnega prebivanja, ne bo razpravljala o sproščanju odloka o prepovedi javnih zbiranj in zadrževanja na javnih površinah. Predtem so na vrsti terase in vrtovi gostinskih lokalov. Storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti, izdelava ključev, fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstva in zlatarstva. Poleg frizerskih in kozmetičnih salonov pa bodo možne tudi masaže in pedikure. Lahko so odprte knjižnice, galerije, muzeji in dimnikarske storitve. Skladno z napovedjo Slovenske škofovske konference pa se bodo v ponedeljek odprla tudi vrata slovenskih cerkva za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih. Torej tako to gre. Tudi če bo omejitev gibanja razširjena na območje upravne enote, se bo Jelko Kacin namesto k zasebnem zbiranju k maši lahko zakonito odpravil vsaj na Krvavec, Storžic ali Grintovec. Javna zbiranja in zadrževanja na javnih prostorih, s tem pa tudi vsaka kritika vlade in njenih politik, pa še naprej prepovedana in politično kriminalizirana z vrha aktualne koalicije in izvršne oblasti. Tudi za tokratni Neuromoment sem s politično kriminalizacijo posvetnega javnega zbiranja strani notranjega ministra Aleša Hojsa in koalicije Janeza Janše v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromoment.